Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Forbruger elektronik, gadgets, dimser, teknologi til hverdagen. Alt det, vi går og slæber på i lommerne og i taskerne, som vi har derhjemme, som kan sættes på netværk, som kan sættes til strøm, som kan tændes og slukkes, det er blevet en gigantisk kæmpe stor forretning. Og på verdensplan, der er der to store messer, som præsenterer, hvad der sker af nyt inden for forbrugerelektronik. Den ene, det er CES-messen, som ligger i januar i starten af året i Las Vegas. Og den anden, det er den, der hedder IFA-messen, som ligger i Berlin netop lige nu. Du lytter til Elektronista, jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er taget til IFA i Berlin for at tage et kig på, hvad der sker inden for tablets, inden for smartphones, inden for vaskemaskiner, Internet of Things er den helt store trend. Hvor store skal vores fladskærme være i fremtiden? Giver det overhovedet mening at have et fjernsyn, når vi ser det hele på Netflix på vores tablet alligevel? Alt det her, det er noget, jeg kigger på her i IFA, og jeg snakker med danske kollegaer fra mediebranchen, der også er hernede og holder øje. Jeg taler med folk fra elektronikbranchen, som fortæller, hvad de vælger at gøre, hvad strategien er for deres brands. Og så går jeg i det hele taget bare og fanger stemningen lidt hernede. Der er strøm over det hele, der er lys i loftet, der er musik, der er mennesker, der bosser og summer. Og det er altså et fantastisk sted at være, hvis man har en indre nørd. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Hør med de næste 55 minutter, hvis du også godt kan lide gear.
Dette er Radio 24/7.
Jeg ligger i en ganske blød tilbagelænet stol her med en pude i ryggen. Og inde i puden, der er der en særlig sensor, Sleep Sense fra Samsung. Og nu skal jeg lige høre, hvad den kan gøre for mig og min søvn.
So the sensor measures your heartbeat and how often you're breathing in 1 minute. And if it does that all the whole night. And afterwards it measures how long you're sleeping, how often you're waking up, or for example, how much time you need to fall to sleep. And then it shows a graph in which different types of sleeping, for example, the REM, the light or deep sleep, and or how often you move or rolling around. And afterwards it gives... that's already yours.
So that's my heartbeat.
Yes.
It's on 71. I'm pretty relaxed.
Yes, that's pretty good. So, and then you get a score after 1 night. And it get compared to other users in your age. And then you get a personalized tip by your doctor. What you can do better for your sleep. And also, you can connect it to other products, for example, to your air conditioner or TV or lights with smart home. And for example, if you fall asleep while reading or watching TV, the TV or the lights shut down when you fall asleep.
So the machines are talking together?
Yes. It's all like, for example, the phone and the sensor is connected by Bluetooth. And the phone and the other smart home products are connected by Wi-Fi.
Jeg ligger meget behagelig her og kigger på telefonen, som har display over min søvn. Jeg sover selvfølgelig ikke nu, men den kan simpelthen se, hvornår jeg falder søvn, hvor lang tid jeg sover, hvordan min puls er, om jeg har kvalitetssøvn. Og så kan jeg få nogle tips fra min læge også. Og hvem vil ikke gerne have god søvn? Jeg vil i hvert fald gerne. Spørgsmålet er, om det her virker i praksis. Jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at teste den her. Den skal jeg lige have fingrene i, og så kan jeg fortælle i et andet program, om det virker.
Ladies and gentlemen, please welcome Head of Global Marketing for the IT and Mobile Division, Young-hee Lee.
Hello everyone. Welcome to the Gear S2 Showcase at Berlin's iconic temperature. Last month, at our event in New York, we teased an exciting new device. You may have guessed that it was something ahead of the curve. It takes bravery to stay ahead of the curve. It takes courage to bring something new to the market, even when everybody else is doing it another way.
Samsung-demonstrationen den er netop overstået, og jeg sidder nu ude på en dejlig kølig trappe i forhallen, mens alle andre journalister de er inde nu og kigger på produkter, og det skal jeg selvfølgelig også ind og gøre bagefter, men jeg vil først lige fange dig, Claus Holm. Du er CEO for Samsung i Danmark, og det er jo selvfølgelig interessant for dig at være her sammen med alle dine Samsung-kollegaer og så se, hvad der er for nogle nye produkter. Det har du jo selvfølgelig vist i noget tid, hvad der var på vej. Men hvad er det egentlig, vi kommer til at se her til IFA som nogle helt nye ting fra Samsung?
Jamen, først det, vi lige har set blevet præsenteret, det er jo vores nye wearables, vores Gear S2, som kommer i to varianter. En sportsudgave og en mere klassisk udgave. Udover det, så her på IFA, så viser vi jo selvfølgelig vores Galaxy S6 Edge Plus, som er en ny og lidt større skærm end det, man kalder for S6 Edge, og med lidt flere funktionaliteter. Så har vi jo selvfølgelig vores nye Tab S2, som også er vores sidste nye inden for tablets. Og udover det, så viser vi også hele vores nye Internet of Things udstilling, som er det, du mange kender som Smart Home i dag. Og det bliver rigtig spændende.
Claus, hvor vigtig er sådan en udstilling som IFA for jer, altså for Samsung, for et brand som Samsung? Hvor vigtig er det? Der er jo også en helt stor udstilling i Las Vegas i januar, som er CES, som selvfølgelig også er vigtig, men hvor vigtig er den her europæiske udstilling?
Man kan sige, at begge udstillinger er rigtig vigtige for os, fordi de ligger jo stort set på hver sin side af året. Så på CES, der har vi nogle produktlanceringer, og når der er IFA, så har vi nogle andre produktlanceringer. Og det er en rigtig god måde for os at introducere vores nye produktlineup en gang for alle for hele verden, pressen.
Hvad vil du sige, der er forskellen på at være i sådan den amerikanske setting og så være her i Europa?
Man kan sige, at den amerikanske setting bærer selvfølgelig mere præg af, at det er amerikansk. Så der er måske lidt mere høj tale og lidt mere frem i skoene, hvor jeg tror, den tyske ro den ligger sig lidt mere over udstillingen her i Berlin.
Ja, det siger du godt nok, men nu kommer vi jo lige ud fra et show, hvor der er, må jeg lige beskrive det, fordi det var jo en kæmpe stor cirkel. Man følte faktisk, at man var i et rumskib. Altså, det var en stor, stor hvid cirkel med andre små cirkler indeni, som var sådan hævet over jorden midt på. Der var en scene, der var tre forskellige mennesker inde og præsentere. To af dem var kvinder, lagde jeg mærke til. Det var jeg meget begejstret for. De var meget kompetente. Og ikke bare nogen, der stod og pegede på produkter. Og det er jo selvfølgelig rigtig rart at se den udvikling. Det kan jeg lige spørge dig om. Var det noget, du tænkte over, for vi har snakket om det før?
Jamen, det har vi nemlig snakket om før, og hvis ikke du selv havde nævnt det, så havde jeg faktisk tænkt mig at stikke til dig med det. Jamen, jeg synes jo, det er rigtig rart, at vi får nogle flere af de folk frem. Vi har faktisk siddende bag linjen, hvis man skal sige det sådan, som er med til at udvikle produkterne. De har en masse gode insights omkring produkterne, og som du selv siger, de to, der var på scenen i dag, var rigtig kompetente og har en kæmpe stor viden om vores produkter.
Hvad kræver det egentlig? Altså, nu er vi efterhånden mange, også helt almindelige forbrugere, der begynder at følge med i de her keynotes, hvor nye teknologiprodukter bliver produceret. Apple er selvfølgelig nogle af de store. Samsung er altså også nogle af dem, der bliver holdt rigtig meget øje med, når I laver det her. Det er jo et kæmpestort show. Altså, hvordan får man valgt de rigtige mennesker ud? For det kræver jo en eller anden form for scenetalent og karisma at stå der foran flere tusind mennesker og få præsenteret et produkt uden, altså man skal ikke stå og fifle med noget papir eller noget. Det skal bare øves ordentligt. Hvad går der forud for sådan noget her?
Altså det ved jeg jo ikke, fordi jeg jo ikke selv stod der, men jeg vil sige, jeg tror, at det vi har lagt meget vægt på, det er, at vi vil gerne finde nogen, som ved, hvad de taler om, men som også har netop den der evne til at stå på scenen og snakke. Og det er jo ikke altid nødvendigvis, at de to hænger sammen. Ting hænger sammen. Vi har også nogle ingeniører, jeg er sikker på, i vores headquarter, som ikke kan stilles op på scenen og tale om produkterne, men som til gengæld er rigtig dygtige til at udvikle dem. Så det har været en lang proces, det er jeg sikker på, og jeg synes, at de gjorde det rigtig godt begge to, og det var meget. Du kunne mærke, at de vidste, hvad de talte om.
Hvor vigtig er den her altså iscenesættelse af brandet i sådan en sammenhæng her? For det er jo et show, der bare skal lykkes. Hvad betyder det i forhold til branding af Samsung?
Jamen, alt hvad vi gør, det betyder noget i forhold til vores brand. Og vi lægger meget, meget stor vægt på, at vi gerne vil tilføre vores brand de værdier, som vi rent faktisk har som virksomhed. Og det her, det er jo selvfølgelig noget af det. Så har vi nogle mere sociale værdier også, som vi så under andre omstændigheder gør brug af. Men her vil vi gerne vise, at vi ligger både teknologisk og designmæssigt ligger helt fremme i feltet.
Når man kommer til Samsung Events som den her, så synes jeg, at det virker som om, at folk er utrolig velklædte. Altså, der er mange rigtig pæne jakkesæt. Jeg ved, altså der er jo mange journalister her, og det er ikke så typisk, at journalister går i jakkesæt. Der kan også være det, fordi der er mange Samsung-folk. Men der er jo lidt sådan en forskellig stemning fra, hvilket brand man hopper frem og tilbage ved. Er Samsung sådan meget corporate og lækkert? Altså, hvordan vil du beskrive det som brand? Hvor rangerer I i forhold til sådan en lækkerhedsfaktor?
En lækkerhedsfaktor? Jamen, jeg tror ikke, vi er ikke specielt corporate. Vi har en meget uformel omgangszone, og vi er meget uformelle i vores påklædning også, der arbejder i Samsung. Så det.
Du sidder der i jakkesæt, du ser ikke formel ud, men du ser seriøs ud. Og så har du jeans på, kan jeg se, og stribede strømper. Okay, du går crazy nu.
Ja, jeg skiller mig lidt ud åbenbart, så kan jeg forstå.
Claus, lad os prøve at snakke om produkterne. Det, der jo rigtig er blevet præsenteret nu i den store runde uge, for det er jo ikke tilfældigt, at scenen var rund, og det hele var meget rundt. Det er jo simpelthen, fordi I har det her Galaxy Gear S2, som er den nye version af Samsungs flagskib smartwatch. Og hvad er der så anderledes i det? Det er jo rundt. Altså, det er jo det, der er pointen med en rund scene. Men hvad er der ellers anderledes i det her uge?
Det, vi jo gerne vil, det er, og grunden til, at vi også har holdt, altså, vi har ikke kommet, folk har forventet, at vi kom før, med et nyt smartwatch eller en ny generation af det, men vi har faktisk ønsket at lave noget nu, som var på samme niveau som vores S6'er.
Telefonen?
Ja, hvor vi internt kaldte vi den jo Project Zero, fordi vi startede helt forfra at bygge den for bunden. Det samme vi gjorde med uret, for netop at få den her autentiske følelse af et rigtigt ur, få de rigtige funktioner ind, gør det meget mere brugervenligt, og få de rigtige apps, som man bruger fra start af.
Det virker lidt med de første generationer af ure, som vi nu har set jo. Altså, de har jo båret præg af at være første generation. Altså, der er blevet begået nogle fejl, nogle forkerte prioriteringer, noget, der ikke har været så brugervenligt. Man har skulle finde ud af, at det, hvad for en slags skærm skal der være? Skal den være rund? Skal den være firkantet? Hvad for nogle funktioner? En af de ting, som jeg hørte en af jeres produktfolk på scenen sige, det var, at I har simpelthen udviklet en drejeskive, ligesom man kender det for de der ure, sådan dykkerure, hvor man sådan kan dreje på siden, for at man ikke bruger touchskærmen til at spærre for indholdet på skærmen samtidig med. Hvad har du ellers lagt mærke til, der er blevet lagt fokus på i det her ur?
Ellers så er det jo, at vi har lavet to varianter. Vi har lavet en til med det sportige look, og som er til dem, som måske er meget aktive. Og så har vi lavet en, som er et klassisk ur. Så faktisk, nu er det rent faktisk muligt at få et smartwatch, som har et klassisk look. Så hvis du er til smarte ure og lignende, og godt kan lide, at det ser sådan lidt klassisk ud, jamen, så er det rent faktisk muligt for dig nu at få et smartwatch. Eller man kan vælge at selvfølgelig have et klassisk ur stadigvæk på venstre hånd, og så kan man tage smartwatchet på højre.
Og simpelthen har to på.
Ja, ja. Det var modernet allerede i 90'erne.
Og der vil jeg så gerne holde fast i, at du siger 90'erne, Claus. Fordi noget, jeg kom til at tænke på, især da der blev zoomet ind på en designer, tror jeg, som har været med til at lave det. En fyr, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad han hed, men han havde været involveret i en eller anden måde i design. Så kom der en hel masse meget farverige ure op, og så er det, jeg tænker, 90'er Swatch ure. Kan du huske dem?
Ja, det kan jeg sagtens. Uden at røbe, hvor gammel jeg er. Men det er rigtigt. Vi har valgt at sige, at man, der skal være et ur til enhver smag. Og det er jo lidt pangfarver og noget. Det er jo også interessant for en målgruppe, hvor det mere klassiske stil er for en anden. Så derfor har man valgt at lave et samarbejde med ham.
Og hvad kan man så bruge det her ur til? Altså, hvorfor er det, man skal gå fra, og rigtig mange mennesker har jo ikke armbåndsure på længere, fordi de bruger deres smartphone. Hvorfor er det, at man skal smide et smartwatch på sit håndled?
Jamen det skal du, fordi det bliver mere tilgængeligt. Du behøver ikke altid have telefonen på dig. I dag er vi jo alle sammen afhængige af vores mobiltelefoner. Vi skal hele tiden lige tjekke dem, vi skal lige se, hvad der foregår. Nu er det rent faktisk muligt bare at have noget, der sidder på armen. Du har det altid med dig, hvis ikke du tager det af selvfølgelig. Og så kan du altid følge med der. Og så, hvis ikke du har 3G-varianten, som blev præsenteret, men har den anden variant, så synkroniserer den automatisk, når den kommer tæt nok telefonen igen via Bluetooth. Så på den måde, så er du altid connected.
Kritikere vil jo sige, at når teknologien kommer så meget tættere på kroppen, så forstyrrer den os mere, fordi så vil vi i stedet for at få en notifikation på telefonen, når der er en Facebook-besked eller en mail, så vil vi få det på håndledet. Hvad vil du vurdere? Så du har vel, render du rundt med et nummer, vil vi lige se her?
Nej, jeg har faktisk ikke noget ur på nu.
Du har bare et håndled, Claus.
Jeg har gjort plads til den klassiske Gear S2.
Du har simpelthen forberedt håndledet på det. Nu tabte jeg fuldstændig tråden i forhold til, fordi jeg så dit nøgne håndled, men Man får det her ur på, og så bliver man forstyrret. Det var det, jeg kom fra. Bliver man forstyrret, eller dem, der er så positivt indstillet overfor det, de siger, at man bliver faktisk mindre forstyrret, fordi man ikke skal hive den der telefon op. Hvad er din oplevelse?
Jamen, men det tror jeg, det er jo lidt en vanesag, og hvordan man er som person. Du kan jo vælge at slå notifikationerne helt fra. Så mærker du ikke noget, så kigger du på uret, og så kan du se, at i øvrigt har jeg fået nogle beskeder. På den anden side, så kan du også, selvom du sidder i møder, og du venter måske et vigtigt opkald eller en vigtig besked, jamen så summer den bare svagt på hånden, og så kan du bare kigge det, i stedet for at du skal sidde febrilsk hele tiden, eller tage telefonen op, uden der er nogen, der ser det eller noget. Så på den måde, så synes jeg ikke, at det bliver noget, hvor den fylder for meget, eller det bliver noget. Du kan jo selv bestemme, hvordan du ønsker notifikationen.
Vi så her i præsentationen nogle eksempler på, hvordan man kan bruge det her ur, og hvordan det kan gøre en forskel i ens hverdag. Kan du komme med nogle eksempler derfra?
Jamen, der var jo mange eksempler i det her. Nu er der nogle af dem, som ikke er kommet til Danmark endnu, blandt andet Samsung Pay, men som er på vej.
Som er Samsung-versionen af Apple, det, vi kender som Apple Pay, altså når man simpelthen betaler via sit smartwatch også.
Ja, vi gør det bare på en lidt anden måde. Det fungerer anderledes i vores, og vi er også i stand til med vores telefoner. Kan vi jo rent faktisk, der kan du bruge den også, selvom du ikke har NFC-laser. I betalingsautomaten, så imiterer den bare det, der sker, når du swiper dit kort på magnetstriben. Og det er det, vi... Så du kan egentlig bruge de gamle dankortautomater også, kan du sige.
Men så langt er vi ikke endnu i Danmark?
Nej, ikke endnu. Men det kommer nok. Så har vi jo alle de her Nike Plus-funktioner, eller appen til det. Så er der apps til dit smart home.
Hvad kan Nike, det er jo sport. Hvad kan det gøre for min løbeform, hvis jeg fik sådan en ur?
Det ved jeg ikke. Det starter nok lidt med dig selv, før det starter med
ved du hvad? Jeg hørte, at hun sagde, at hvis man bevægede sig, så kom der sådan nogle små stjerner eller blitz på skærmen. Og hvis man så havde bevæget sig rigtig meget og nået sit mål, så blev skærmen grøn. Og der tænker jeg bare, en grøn skærm, det er altså ikke det, der får mig ud af sofaen. Den skal kunne lidt mere.
Ja, men det der jo er meningen med det, og man kan sige, det er måske en lidt mere amerikaniseret del af præsentationen, men det er jo meget et spørgsmål om, vi har i dag det, der hedder en gangmarker i vores telefoner, som kan tælle dine skridt, og som kan sige til dig, wow, nu får du en guldmedalje, hvis du har gået 10.000 skridt i dag.
Altså den her gamification, som man jo kalder det, ting, man trækker på her, hvor man simpelthen gør den fysiske aktivitet til en slags spil, som man så samler point, samler skridt, får små badges, jo flere skridt man har gået, og jo bedre uge man har, for eksempel sådan nogle ting.
Ja, præcis. Og det er jo det, der er bygget ind i uret også. Det kan man jo vælge, om man vil bruge eller ej. Der er jo så mange apps i det, så det er jo det, du tilvælger, det du gerne vil bruge, og dermed fravælger du også alle de ting, du ikke kommer til at bruge. Og du kan jo selv sætte det op, sådan, så du kun har de ting, der interesserer dig på din hjemmeskærm på uret.
Claus, det var uret. Hvad er det ellers, der sker for Samsung lige nu af nye spændende ting?
Jamen, vores nye S6 Edge Plus er jo rigtig, rigtig spændende. Og jeg tror, når man først har prøvet den, så vil man se, at man faktisk en stor skærm på 5,7 tommer, det er ikke nødvendigvis gør, at telefonen er kæmpestor, når du holder den i hånden.
5,7 tommer, det er ret meget.
Ja, det er det, men når du først har vendt dig til det, så har du ikke lyst til at gå ned i noget, der er mindre.
Jamen, hvad siger du til hele den her trend med, at nu hørte jeg en tidligere i dag sige, at telefoner bliver større, tablets bliver mindre. Vi bruger kun 7% af vores tid på at lave telefonopkald på telefonen. Det vi faktisk bruger dem til, det er underholdning. Mm. Og så har vi den faktisk ikke i den her lodrette stilling i hånden. Vi har den faktisk i den vandrette, hvor vi holder den sådan med to hænder. Hvordan ser du den udvikling?
Men det er helt korrekt, og det er også derfor, at vi mener, at de store telefoner vinder ind. For når du skal konsumere noget content til Netflix, mens du sidder i toget, eller læse en bog, eller hvad, så har du brug for en lidt større skærm. Jeg er meget glad for det, når jeg arbejder med mine e-mails eller noget, så synes jeg, det er rart, at skærmen er lidt større.
Men det er jo en trend, som egentlig kommer fra Asien, og Samsung er jo også et asiatisk brand. Og der er sket et eller andet derovre med, at de er fuldstændig vilde med store skærme. Kan vi forvente, at det glider over altså i vores del af verden også?
Ja, altså jeg tror, at tilvændingen i specielt måske i Nordeuropa er lidt langsommere til de større skærme, end den har været. Muligvis drevet af, at det jo... De hovedsagelige telefoner har været solgt og har haft lidt mindre skærm, men som vi har set i Asien, er det jo eksploderet. Der er selv 14-årige piger render rundt med vores Note-model, som har en 5,5-tomme skærm.
Det er store skærme, og det er spændende produkter, der er på vej. Og man ser jo produkter fra alle de store producenter her til IFA, og det er jo sådan et af de steder, hvor de i løbet af året har mulighed for at virkelig positionere sig og komme med nye produkter. Og for jeres vedkommende her i Samsung, så har det så været Samsung Galaxy. Hedder det stadigvæk Galaxy Gear?
Ja, Gear S2.
I kalder det mest bare, de kører bare som Gear S2. Ja. Og så har det jo selvfølgelig også været Edge, den større version af Edge, som du snakker om. Men du snakkede altså også om, at Samsung er rigtig godt på vej med noget inden for den her helt store trend, som man kalder Internet of Things. Hvad sker der der?
Jamen, hele vores smart home, det er jo en længere snak, men hele forståelsen af det er jo, at du kan styre hele dit hjem. Alt det, der kører på strøm i dit hjem, det kommer du til at kunne styre via din mobiltelefon eller din tablet, eller hvordan du ønsker at styre, via dit ur?
Det betyder jo, at i virkeligheden, der kommer alle mulige ting, som vi lige nu slet ikke tænker på, som noget, der skal på nettet, kommer til at måske få sit eget SIM-kort, eller komme på wifi, og simpelthen blive noder på det her store netværk. Det er jo nemt nok at tænke på, at vi har en computer, vi har en tablet, vi har en smartphone, vi har måske et smart TV, men så er det så, at det bliver mere end det. Det bliver jo badevægten, det bliver tandbørsten, det bliver vaskemaskinen, det bliver bilen, det bliver... Hvad ser Samsung, det bliver?
Ja, ovnen, det bliver køleskabet. Det bliver dine gardiner derhjemme, om de er trukket fra, eller de er trukket til. Det er din alarm derhjemme, det er dit vandforbrug, dit elforbrug. Alt bliver connectet i et stort netværk, og du har det i en let tilgængelig hånd.
Og når vi snakker om hjemmet, så ved jeg også, at der er kommet et soveprodukt fra Samsung også. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om det.
Jamen, det er rigtigt. Ja. Nu har jeg ikke noget at lige...
Du har ikke sovet på det endnu?
Nej, jeg har ikke sovet på det endnu. Også fordi jeg kun lige har hørt om det i dag. Men det primært er det noget, du ligger i sengen under dit lag, og så kan den monitorere din søvnrytme og fortælle dig, om du sover godt eller sover dårligt, om du husker at trække vejret og alle de her ting.
Det er jo meget sjovt, fordi det er man jo altid i tvivl om man nu har husket at trække vejret, eller om man nu har sovet godt. Nej, men det ved man jo, når man vågner. Men det sjove er, at jeg har jo sådan et Y-Things-ur her, som du kan se. Og det er jo dem her, der også laver Wi-Fi-badevægte og... alle mulige andre ting, som ligesom er en del af det her hjemmet på nettet. Og det her ur, det fortæller mig faktisk også noget om min søvn. Det fortæller mig, hvor mange timer jeg har sovet, hvor mange gange jeg har vågnet, hvor meget dyb søvn jeg har haft. Og det er jo faktisk meget rart at have det der overblik, og så også minde sig selv om måske at komme lidt tidligere i seng.
Ja, og hele ideen med den her slags pude, eller hvad vi skal kalde det, som du ligger under, det er jo netop, at du ikke behøver at have noget på armen. Sådan, så du kan vende dig, og du kan gøre alt, hvad du vil, frit uden, og så registrerer den det bare, og så kan du aflæse det på din telefon om morgenen efter.
Tænker du, Claus, at alle de her ting, der bliver målt, og alle de data, der bliver indsamlet, kan du nogle gange blive bekymret for, at det bliver for meget? Altså, at vi mennesker bliver kvantificeret i sådan en grad, at vi altså, bliver så meget som maskiner, at vi mister noget menneskelighed?
Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at vi som mennesker udvikler os også. Og det her det er jo en del af den menneskelige udvikling. Altså, hvis vi stadig var der, hvor vi sad med en flintesten og kørte i nogle blade for at lave ild, så er vi jo ikke kommet videre. Så det er jo klart, at teknologien udvikler sig med høj hast, men vi udvikler os også som mennesker, og det gør vores brug også af de digitale devices, der findes.
Nogle af de ting, som der kan være kritikere på, og som folk kan være sådan lidt bekymret for, det er jo de data, som der bliver samlet ind, som jo er vanvittigt meget. Du har et ur, der også, det kan også måle din puls, ikke? Og dit velbefindende på alle mulige måder. Din søvn, dims under puden, der måler dig. Din computer, som tracker dig på alle mulige måder. Hvad gør Samsung for at holde sikkerheden i orden her?
Jamen, de få data, vi indsamler, dem sikrer vi jo selvfølgelig, og det bliver vi jo også jævnligt kontrolleret af offentlige myndigheder, at vi opbevarer dem korrekt. Og udover det, så vil jeg sige, at det er jo altid vigtigt som privatperson, at man sørger for at finde ud af, hvem er det nøjagtigt, man deler sine data med. Man kan jo vælge, om man vil ikke op, når man er ude at løbe, man vil ikke det op på Facebook med, hvad hjerterytmen man har haft og alt muligt. Altså, det er jo ens personlige valg, hvordan man ønsker at dele sine data.
Jamen, hvad nu, hvis forsikringsselskabet ser, at ens hjerterytme, den ikke er helt solid?
Men så er det jo, fordi du selv har valgt at dele det med dem.
Måske, hvis I ikke sælger vores data. Det er jo sådan noget, vi bliver bekymret om.
Nej, det vil være uetisk.
Det vil være meget uetisk. Claus, før jeg lader dig slippe her, så vil jeg spørge dig om en ting, som vi deler med vores lytter i programmet her altid, og det er nemlig gode apps. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad for en god app, jeg antager, at du har en Android-telefon, fordi det er ligesom det samme, som kører på. Ikke? Hvad for en app bruger du i hverdagen, er du glad for?
Hvilken app, jeg bruger mest?
Ja, hvad for en, du synes, der er anbefalesværdig?
Anbefalesværdig app? Jeg gætter på, at det skal være noget, som andre ikke har anbefalet. Det er hele ideen med det. Altså, jeg vil sige, hvis man er i Tyskland her, så kan jeg jo varmt anbefale Uber-appen, som gør det nemt at få en bil, når man har brug for det, når man skal rundt.
Og den kan selvfølgelig også bruges i Danmark. Det er den her taxatjeneste, som nogen er sure på, taxaselskaberne, men det er jo nu, når der er en branche, der bliver forstyrret af nogen, der kommer udefra. Er der nogen, I er bange for? Hvem er jeres største konkurrenter, Claus?
Men vi er ikke som sådan bange for nogen. Det er klart, at vi er konkurrenter, men vores konkurrenter er jo også med til at holde os på tæerne, sådan så vi hele tiden er med til at udvikle os med en høj nok hastighed. Så vi er egentlig kun glade for at have konkurrenter.
Jeg vil gerne sige tak til dig, Claus Holm, CEO, direktør for Samsung i Danmark. Kan du have en rigtig god IFA-messe?
Jo, tak. I lige måde, Christiane.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet Elektronister. I den her uge, der er vi taget til Berlin til den helt store IFA elektronikmesse. Og der sker altså lidt af hvert her. Det er her, der bliver udstillet noget af det allernyeste elektronik. Der er fjernsyn, der er tablets, der er smartphones, der er laptop covers, alle mulige former for accessories. Det er simpelthen her, at alle nørderne og alle journalisterne, der beskæftiger sig med teknologi, og alle indkøberne, de kommer ned for at se, hvad der er det nyeste inden for elektronikbranchen. Nu er jeg søgt hen mod en stand, hvor jeg har fundet et produkt, som jeg faktisk synes er ret interessant. Der er jo en masse sådan klassiske kategorier som tablets og smartphones og computere, og det er jo efterhånden ved at være begrænset, hvor meget innovation man kan proppe ind i dem. De kan blive hurtigere, de kan få bedre kameraer, de kan få mere processorkraft. Men sådan ren innovation, hvad er det, man skal gøre for eksempel forny en tablet? Og der synes jeg faktisk, at Lenovo har gjort det meget godt med deres Yoga-tab, hvor de blandt andet har proppet et batteri i siden. Det betyder, at der er sådan en cylinderform, som også fungerer som sådan et ret fint håndtag. Men så det betyder, at den altså har rigtig, rigtig meget batteritid. 20 timer batteritid, det er altså temmelig meget for en tablet. Men så den rigtig fine ting, det er også, at de er bevidste om, at vi bruger vores tablets til medieunderholdning. Og derfor har de simpelthen installeret i siden af tabletten en projektor. Så det vil sige, at man kan simpelthen se sin Netflix-film på en hvid væg derhjemme i stuen, eller man kan ligge i sengen og projicere den op i loftet, som der åbenbart er mange, der gør. Og det er jo faktisk at tilføje noget ekstra til en kategori som en tablet. Og det kan jeg godt lide, at man gør. Jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske de næste par år, for simpelthen at få innovation ind i nogle af de her klassiske kategorier.
Dette er Radio 24/7.
Elektronikmessen IFA her i Berlin, det er et stort tilløbsstykke, og jeg har simpelthen også mødt en af mine danske kollegaer, Torben Vognsen. Du er chefredaktør på det gadgetmagasin, der hedder Input, og du er en af de mange mennesker, der har været rundt her på den første sådan åbne dag til IFA-messen. Hvordan er det at være på den her messe?
Jamen, altså IFA er jo kæmpestort, og der er en, nu har det været pressedag i et par dage, og der er sådan rimelig stille og roligt, og så i dag, så kommer så kommer den almindelige forbruger, og der er, det må man sige, det gør han virkelig også i stor stil. Jeg ved ikke, det er noget med en 250.000 mennesker, der kommer forbi på de her dage, og i dag er den første dag, så jeg tror næsten, det er en af de dage, der er flest. Og så her hen over weekenden går det selvfølgelig også amok, men der er virkelig mange mennesker. Men altså, det virker til generelt, synes jeg, at folk virker til at have det sjovt og være rigtig interesseret i produkterne, går hen og spørger. Og det synes jeg er rigtig fedt. De går hen og spørger de folk, der står her. For eksempel står vi med LG. Og de går hen til folk og siger sådan, du ved, hvad kan det her fjernsyn? Og hvordan er den her? Jeg har et gammelt, jeg hørte lige en, der stod og snakkede med en af de der LG-folk. Jeg har et gammelt LG-fjernsyn, for der er 3 år gammelt. Kan jeg få det opdateret til den nye software og sådan noget? Ikke? Altså, så der er sådan en, det er meget fedt. Det er en fed interesse, der er.
Hvad tror du, der er sket? Fordi nu har du jo også beskæftiget dig med teknologi og gadgets i rigtig mange år. Men man kan jo fornemme, at der er en virkelig øget interesse blandt almindelige mennesker for at komme ind og være en del af det her. Hvorfor tror du, at elektronik er blevet så tiltrækkende for folk?
Jamen, det er jo sådan en kombination af flere ting. Men jeg tror især, det er fordi, det fylder så meget i vores hverdag. Altså, det er blevet en stor del. Altså, hvor telefonen er blevet en naturlig forlængelse af dig nærmest. Altså, du bruger din telefon hele tiden til alt muligt mærkeligt, og stuealteret er jo også blevet en hub for internet og for alle mulige andre ting i forhold til i gamle dage, hvor du bare trykker på en knap, så sad du og så en tv-kanal. I dag skal du tage stilling til en hel masse ting, hvor du skal træffe en masse valg som forbruger, og hvis du skal træffe nogle valg, så er det bedst at vide noget om det, og derfor er det en god idé at tage herud for eksempel og så få noget viden på den måde, ikke?
Er det blevet smart at interessere sig for teknologi?
Nej, jeg ved ikke, om det er blevet smart. Jeg tror faktisk nej. For at være helt ærlig, så tror jeg faktisk ikke, det er smart at interessere sig for teknologi på den måde. Der er jo også en modsatrettet tendens, hvor folk sådan er, du ved, nu gider jeg fandme ikke det der Facebook mere. Nu har jeg slettet min Facebook-profil og er gået i den anden retning. Så der er sådan en, altså, jeg tror måske 90% af dem, der går rundt her, er her, fordi de synes, at det er interessant, men det er ikke nørder, der går her. Rigtigt, tror jeg ikke. Det er virkelig almindelige mennesker. Herre og fru, mest tysk sovs, der har været rundt her. Ikke? Og det er mega, altså, det er vildt hyggeligt, at det er den type mennesker, og ikke bare 17-årige teenager, der synes, at kæmpestore fladskærm er fedt.
Torben, lad os prøve at kigge lidt rundt her på standen, fordi der er jo alle mulige former for elektroniske dimser. Vi står lige nu foran nogle fladskærme. Hvad sker der på fladskærmsfronten lige nu?
Jamen sidste år, der var det jo der var 4K, det var det nye sort, og i år der er sort det nye sort, fordi der er producenterne er begyndt at fokusere rigtig meget på det her med kontrast og noget der hedder HDR, High Dynamic Range, som er lidt teknisk at forklare, men det der i virkeligheden sker, det er at sort bliver meget mere sort med den her teknologi, og hvid lys bliver meget lysere. Og det skaber simpelthen en sindssygt meget bedre billedkvalitet, og det er ligesom det, der kommer til at ske i år og næste år. Og man kan sige faktisk også noget, jeg synes, der er interessant, det er, jeg snakket med en LG-mand lige her for lidt siden, og han siger, at næste år så findes der stort set ikke fuld HD længere. Så er det sådan noget, så er de nede på 10% af deres nye fjernsyn, der har fuld HD, resten de har 4K, fordi de er kommet så langt i produktionsprocessen, at det kan ikke engang betale sig for dem længere at lave det gamle.
Prøv at fortæl, hvad forskellen er på HD og 4K.
Fuld HD er jo en opløsning, der passer rigtig godt til for eksempel et 40-tommer fjernsyn. Og det betyder simpelthen, at når du sidder på en bestemt afstand, så kan du ikke se alle de små piksler, der udgør billedet. Med 4K, der kan du sidde tættere på det samme fjernsyn og stadigvæk ikke se piksler. Så det vil sige, at billedet står tydeligere og skarpere. Og jo større fjernsynet bliver, jo mere vigtigt bliver det, at man netop har en høj opløsning. Så derfor, der er jo også sket det, at man kan sige, fra 55 tommer, som efterhånden nærmest er standarden, så er vi nu ved at bevæge os op i. De fjernsyn, der står lige her foran os nu, det er 65 tommer. Og det er faktisk nærmest ved at udvikle sig til standarden for high-end fjernsyn. Og det betyder jo så, at folk får kæmpe store fjernsyn, og derfor skal det også stå skarpt, og derfor kommer 4K også.
Er der den tendens til, at man vil have større og større skærme? Fordi vi får jo flere og flere skærme. Vi har jo også tablets, og der er nogen, der bruger måske deres laptops også til at se fjernsyn på, og især smartphones. Og smartphonesne, de vokser jo, de bliver jo større og større. Så giver det helt mening, at de ligesom går efter de her store størrelser? Er det det, vi vil have?
Jamen, jeg tror, at det, der sker, det er lidt, at man bliver forkælet i virkeligheden. Altså man kommer fra, jeg havde et 55 tommer fjernsyn indtil for et års tid siden eller halvandet, og jeg synes egentlig, det begyndte at virke lidt lille, men jeg husker lige da jeg fik det, der står man og kigger på det og tænker, kæft hvor er det stort. Og nu er vi oppe i, at så har jeg fået et 65 tommer, og nu står jeg og kigger på det og tænker, det kan da godt være, at 75 tommer, det også kunne være, på den, hvis det lige nøjagtigt kan mases ind på væggen, så kunne det i hvert fald være en mulighed næste gang, at jeg lige går en tak mere op. Så jeg tror bare, at folk bliver mere og mere vant til, at skærmene, hvad kan man sige, bliver større og større på alle niveauer, både på smartphones og på almindelige fladskærme TV.
Torben, lad os prøve at vandre en lille smule mere rundt på den stand her og se, hvad vi ellers støder på. Der er godt med larm her, men det er jo ligesom en del af hele oplevelsen.
Ja, det er jo et inferno af folk, der råber i højtaler og musik og demo-ting, der kører. Men altså, det er jo det, sådan en messe her er. Altså, jeg tror måske, hvis jeg ikke var her med arbejde, så tror jeg faktisk måske, jeg vil sige hej efter en 3-4 timer, fordi jeg tror, at jeg vil blive sindssygt at være her. Men nu er jeg her, ligesom nu kan jeg ikke rigtig slippe væk. Og brugt alle penge på at tage ned.
Det er også en vanvittig mængde af strøm, tænker jeg tit på, der bliver brugt sådan et sted her, fordi kigger man bare rundt her op i loftet, der hænger der sådan et stativ med altså flere hundrede kæmpe spots, der bare lyser den her stand op. Der er logoer, der er oplyste, der er lys fra den ene og fra den anden side af, og så ud over det selvfølgelig al den elektronik, der kører. Det kunne være meget sjovt at vide, hvad IFA ligesom driver af strøm på sådan en uges tid.
Jeg tror ikke, jeg vil turde tænke på det. Det er ikke, altså jeg ved ikke, hvor mange. Det kunne være meget sjovt, de burde jo i virkeligheden, så burde de knalde en masse vindmøller op herude. De har det der funkturm, så det kan godt være, at de burde prøve at lave en lidt mere miljørigtig tilgang til det, for jeg tror virkelig, der ryger nogle megawatt herude.
Torben, nu er vi kommet over til et område, som måske kunne interessere dig, fordi jeg ved, du er en sportsmand, du er en løber, og her er nogle headsets. De ligner, jeg ved ikke hvad. Altså, det er jo ikke den traditionelle høretelefon, det her. Det er simpelthen en slags, en eller anden form for, det ligner sådan en lænke, eller ligesom jeg kommer til at tænke på, når man er i fængsel, og man har sådan en...
Jamen, den sidder på foden normalt. Den sidder jo trods alt om halsen.
Jamen, det er, hvis man måske man har gjort noget rigtig slemt, ja. Så kan man få den rundt om halsen. Men prøv lige at fortælle, hvad er det her er, og er det noget for dig som sportsmand?
Ja, det, jamen, jeg ved ikke, hvad det er, der sker for producenterne af lige nøjagtigt den her type produkter. Det der er sket, det er netop, at de er begyndt at lave de her, der ligger ned omkring halsen. Og så, trækker man ofte, så er de der dutter, man skal have i øren, de er monteret på en ledning, som man så skal trække ud. Ligesom sådan en, så kan man trække den, så sidder den sådan en fjederdims indeni. Jeg ved ikke, jeg synes, det er mærkeligt, og jeg synes, det er vildt irriterende. Jeg har prøvet et par af dem og løbe med dem, og de hænger og er irriterende. Altså, jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor de gør det der. Altså, når man kan lave, der er jo masser af eksempler på, at folk har lavet sportsheadsets, der er bare en ledning bag ved nakken, ikke? Og jeg ved faktisk, at der er flere af producenterne, jeg snakkede med Jabra i går, jeg ved, at de er i gang med research på at lave et sportsheadset, som ikke er ét headset, men som i virkeligheden er to små dutter, du sætter i ørerne. Og så ingen ledning. Det er virkelig wireless. Ikke? Så sætter du bare i ørerne, og så er de magnetiske. Så når du så tager dem af, så kan du sætte dem sammen, så bliver de ikke væk fra hinanden. Så det kan godt blive ret interessant. Det er, at de har nogle udfordringer med, at Bluetooth sender ikke ret godt igennem vand. Og hovedet er jo i virkeligheden fyldt med vand. Det lyder sådan lidt åndssvagt, men det er det sådan set. Så de kan ikke sende igennem hovedet. Så det er faktisk lidt det, der er deres udfordring nu, sagde de.
Det lyder også bare sådan lidt ulækkert på en eller anden måde at få sendt lige ind igennem hjernen, men det er jo det, der sker. Ja. Men altså, jeg synes, jeg oplever meget, at forbrugerne gerne vil have, at teknologien fylder mindre og mindre og er mindre og mindre synlig. Og hele det her begreb seamless, altså sådan sømløst, nemt, vækker ikke opsigt. Og det her headset, det vækker opsigt, og det virker som et skridt i den helt forkerte retning.
Ja, men det er desværre noget, der sker. Og jeg synes egentlig også, det er ret irriterende, fordi det sker rigtig meget på de sportsprodukter. At de bliver mere og mere skrigende, og de bliver selvlysende, og de bliver kæmpestore, og jeg forstår det simpelthen ikke.
Torben, fra sport til bling-bling og altså luksus-gadget her. Hvad er det, vi har her? Det er jo en del i kategorien smartwatches.
Ja, og smartwatches er også igen, ligesom det var sidste år, er det også det helt store sort. I går var jeg til lancering på Samsung, som kom med deres nye Gear S2.
Ja, det er lige præcis. Det hedder jo faktisk Samsung Galaxy Gear S2.
Ja. Meget dejlig mundret navn der.
Ikke så hashtag-venligt.
Ej, for helvede. Nå, men det er det, der er virkelig gang i producenterne på det område. Og det, der så er sjovt, det er, det virker ikke rigtigt, som om der er gang i forbrugerne. Altså, nu skal jeg jo ikke sige, at der står rigtig mange mennesker her og kigger på de der ure. Men for at være helt ærlig, så er det ikke... Jeg tror ikke, der bliver solgt ret mange af dem. Apple har solgt en del, men det er vist mest til deres hardcore fans. Og hvor mange, der reelt sælger af de andre producenter, det er altså meget i tvivl om. Jeg synes faktisk, at Samsung så ud til at have noget fat i noget rigtigt. Altså, jeg synes deres nye ur så for det første er rigtig pænt. Og det synes jeg, det er kriterie nummer et for et ur, der trods alt er smykke også. Og for det andet, så havde det nogle funktioner, som egentlig godt kunne blive interessant. Det er, at det har indbygget hukommelse, så du kan også spille musik direkte fra det. Og det har faktisk mulighed for, hvis ellers operatørerne gider, så kan man bruge det som telefon også. Så det vil sige, igen for mig, der løber, så er det fantastisk at kunne have et ur på, uden at jeg skal have min telefon spændt på armen. Så jeg har uret på, Bluetooth headset i, så kan jeg tage telefonen, hvis den skulle ringe. Jeg kan se sms'er, jeg kan alle de ting, som jeg kan stort set med min telefon, bortset fra de mere avancerede opgaver. Men der vil jeg kunne gøre det meste på et ur, og der kan jeg begynde at se fordelen i det.
Men det virker nemlig som om, at der er to store ting i det her med smartwatches. Den ene, det er notifikationer, altså hurtig adgang til det, som ellers ligger på telefonen, så man ikke skal ned i tasken, men lige kan skele til håndledet. Og den anden ting, det er jo hele self-tracking-bølgen. Hvor mange skridt har man taget? Hvordan har man sovet? Altså i det hele taget, sådan, den her kvantificering af os som mennesker.
Ja, og den er jeg jo... Altså man kan sige, igen, hvis du er meget... seriøs omkring din sport, så kan det være en kæmpe fordel. Altså, der er jo en grund til, at jeg har et Garmin løbeur med GPS og så videre. Men de der self-tracker i forhold til sådan noget Fitbit og den slags, der tror jeg faktisk, der sker det rigtig tit, at folk får sådan et, fordi de synes, det lyder smart. Og så kan jeg jo se, hvordan jeg har sovet, eller hvor mange skridt jeg har gået. Og så har de det på. Og så efter et halvt år, så tror jeg simpelthen, det ligger i skuffen på så langt de fleste. Jeg ser sgu aldrig nogen, der går over med det. Så jeg tror, altså, det er sådan en dille, og det er sådan en produktkategori, der er vokset op, fordi at producenterne vil jo selvfølgelig gerne sælge nogle produkter. Lidt ligesom smartwatches. Men jeg tror simpelthen, den er... Jeg ved ikke, den dør jo ikke ud igen, den eksisterer. Jeg tror bare, at den er overvurderet alt for meget.
Jeg vil sige, personligt, der har jeg jo også været igennem en del af dem. Fitbit, Jawbone. Lige nu har jeg sådan en Y-Things smartwatch på, som også måler alt muligt og viser, om jeg har nået mit mål med skridt og så videre. Det sjove er, at det er jo også et ur. Og jeg glemmer simpelthen at kigge på det for at få tiden, for jeg er så vant til at kigge på min smartphone, så altså, hovedfunktionen bliver ikke engang brugt.
Nej, altså det, og det er jo det, der er udfordringen lige nu. Nu er jeg tilfældigvis jo vant til at gå med ur, så derfor for mig er det faktisk, altså når jeg har et smartwatch på, så bruger jeg det som ur, og så fungerer det jo fint nok, men så kan man sige, så er det jo bare et lidt irriterende ur, der skal oplades hver 24 timer, hvis det er sådan, det er det eneste, man bruger det til. Så, er det, så kan man altså lige så godt købe det i det gode, så en traditionel ur, ikke?
Har du haft et kig på Motorola's Moto 360, som det hedder?
Ja. Ja, det, og det er måske det mest diskrete af de ure, der er. Men det er jo lidt ligesom de andre her, altså Android Wear. Og det vil sige, man kan sige, softwaren på alle de her ure er stort set ens. Samsung er gået i en anden retning og har lavet deres egen software. Apple har lavet deres egen software. Men så kommer udfordringen så for Samsung især, hvor mange kan egentlig, gider egentlig udvikle apps til det, når det kun er til et Samsung-ur. Og det kan godt blive deres udfordring, hvor dem her, nu står vi ved LG stadigvæk, og de har jo brugt Android Wear. Og det betyder, at de er ligesom, de er der, hvor at de kan få en bunke tredje party apps, ikke?
Det ur, som jeg står med i hånden lige nu, det hedder LG Watch Urban. Det er navnet Urban, går jeg ud fra her. Og der er jo faktisk forskellige, der er også et, der hedder, ja, det hedder G4C. Nej, det er telefonen. Ja, det må være telefonen. Nej, de må alle sammen hedde det her Urban. Og de er i sådan nærmest røde guld, og så noget sølv, og så sådan noget lidt mere...
Så er der guld over på den anden side.
Men det er ikke guld, det her?
Nej, det tror jeg, det er noget... Nej, er det ikke noget kovagtigt noget? Jeg ved det ikke.
Ja, det er ikke særlig kønt.
Det vil jeg lige så godt sige, som det er. Jeg synes, det er helt halvgrimt, det der.
Prøv at komme i dit håndled, så lægger vi den lige på her ved siden af dit gigantiske sportsur.
Ja, men det andet, jeg har jo, det er jo kæmpe ur, jeg har på i forvejen også, ikke?
Du ligner en dyr direktør nu.
Nej. Ybernørd, det er, hvad jeg ligner. Med det, to uger.
Det er simpelthen for stort, synes jeg. Altså, og det er jo det, jeg oplever med de ganske små håndled, jeg har, at der faktisk ikke rigtig findes nogle smartwatches. Altså, de eneste, der har virkelig for alvor arbejdet med to forskellige skærmstørrelser, det er jo Apple Watch.
Ja, så ja. Men jeg tror faktisk, problemet er også, at pigeurene bliver simpelthen for små, rent skærmmæssigt, til at man kan bruge dem rigtigt. Så hvis de skal være lige så små som traditionelle kvindeure, så tror jeg simpelthen, det bliver for småt at rave rundt med. Så enten så må man have det store, eller også så må man...
Bare holde op med at være pige og få sådan nogle større håndled.
Ja, men det er også overvurderet.
Jeg tager lige et billede af det her, så kan vi smide det op på Elektronistas Facebook-side. Lad os prøve at gå lidt videre, Tom. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg går rundt på IFA-messen med Torben Vognsen, som er chefredaktør på Input Gadget-magasinet i Danmark. Vi vandrer rundt på LG-standen og snakker en lille smule om, hvad vi ser her, og hvordan vi oplever den her messe. Torben, LG er jo også nogen, der laver hårde hvidevarer, så derfor ser vi selvfølgelig også vaskemaskiner og køleskabe og robotter, støvsugsrobotter herovre. Hvad sker der på den front lige nu?
Jamen, det store nu, det er jo Internet of Things. Og det betyder basalt set, at selv den tarveligste vaskemaskine om 5 år, den vil have internetadgang. Man kan sige, at de prøver stort set at få bygget funktioner ind alle steder. Og det er jo både godt og skidt, fordi jo mere avanceret tingene bliver, jo sværere kan de også blive for almindelige forbrugere at bruge. Jeg har haft en Samsung vaskemaskine til test, som simpelthen nogle gange, hvor den er kæmpe skærm og utroligt avanceret, den kunne alt muligt, men altså, man sad bare og tænkte på, altså, den kan trods alt stadigvæk kun vaske tøj.
Jamen, det er jo så meningen, at når den nu kommer på netværket, så kan der for eksempel sidde en reparatør et sted, hvis der er et problem, og så kan de simpelthen fjerne reparere det. Du kan også sætte en vask i gang via din app, når du er ude. Men det er jo bare nogle gange, så er det sådan, jamen, du kan det her, du kan det her, du kan det her, men har vi brug for alt det?
Jamen, det der med at sætte vasken i gang, for det kan jeg huske, det kunne den der jo også. Og der tænkte jeg fra starten, at nej, var det smart. Og så skulle jeg bruge det i praksis, og så... Ja, jeg kan godt starte den, altså når jeg er på vej hjem fra arbejde. Og det er sådan set smart nok, for så ved jeg, hvis jeg ikke ved, hvornår jeg kommer hjem, ellers så er det lidt træls, så kommer jeg til at ligge der. Men der skal jo stadig vasketøj, skal jo stadig puttes ind i den. og det kan den ikke selv gøre.
Det er lidt ligesom min elkedel derhjemme. Jeg har sådan en iKettle, som genkender mig, når jeg kommer ind ad døren. Og, altså, den ved jo sådan, fordi den kan kende min telefon, at den er i nærheden. Og så siger den, velkommen hjem, og skal jeg ikke lige sætte en kan vand over eller kan te over. Men jeg skal ligesom sørge for, at den er fyldt. Og så skal jeg jo også selv hente en tepose og en kop og fyre det op. Så det spørgsmål er, hvor meget man egentlig kan bruge det til, at man kan koge noget vand via sin app.
Ja, altså det er lidt en trend lige nu. Så det er noget, alle folk arbejder hen imod, alle producenter arbejder hen imod. Og der er nogle steder, hvor det virker som en rigtig god idé. Altså der findes jo den der med for eksempel køleskabet, der selv kan holde øje med, om maden er ved at blive for gammel, hvis det har en RFID-chip i emballagen.
Men Torben, det der intelligente køleskab, det er jo lidt fjollet. Det er jo en joke i branchen.
Ja, men det er blevet kæmpet. De har kæmpet for det i årevis. Altså, det er simpelthen, de har kommet med så mange. Men efterhånden, så er der jo rigtig mange modeller. Og jeg tror måske, vi begynder at se dem rent faktisk i butikkerne også på et tidspunkt nu, ikke? Men det kræver også, det er jo et helt økosystem, der skal op og køre. Altså, det er jo, der skal jo chips i alt mad. Altså, stort set, der skal der jo chips på emballagen, for det virker. Og så længe der ikke er det, så er der ikke... Altså det er ligesom det der betaling, altså pay-system med, hvad hedder det, NFC. Jamen hvis ikke alle terminalerne har NFC, eller alle har forskellige systemer, så kan det jo være pisse ligegyldigt. Og det er lidt det samme med hele det her Internet of Things, at hvis ikke alle er enige om nogle standarder, så kommer vi bare ikke ret langt. Og de er heldigvis, der er rigtig mange, der er ved at blive enige om nogle ting. Og jeg synes sådan noget som Philips Hue, hvor du kan tænde lyset via din smartphone i hele huset, og man kan sidde, at man har glemt at tænde lyset, man skal hjemme fra lørdag aften, og så kommer man ud og skal sidde eller sidde og tænker, nu bliver der indbrud derhjemme, fordi der er mørkt, ikke? Så skal man lige tænde lyset. Altså sådan nogle ting er jo sindssygt smart, og dem kommer der bare flere og flere af, og de bliver mere og mere intelligente og kan snakke sammen.
Det er klart, at de her elektronikproducenter, de får julelys og dollartegn i øjnene, fordi det simpelthen bare giver mulighed for at lave mange, mange flere produkter, som de kan sælge. Men ved du hvem, der virkelig er glad også for det her? Hvilken branche, der er virkelig glad for Internet of Things?
Jeg går ud for, at du taler om internetudbyderne, altså dem, der leverer båndbredden til det. Ikke?
Lige præcis, teleselskaberne, de er jo fuldstændig tossede. De skal jo have SIM-kort i det hele.
Ja, det er klart. Ikke bare skal de have SIM-kort i det hele, men dem, der udbyder bredbånd, de skal også have, de kan sælge større og større forbindelser osv. Så ja, de er rigtig glade. Jeg tror måske, at det der eSIM, som ser ud til at slå igennem i løbet af et par år, kommer til at betyde noget, så skal man ikke rigtig have et SIM-kort i længere. Så vil telefonen kunne klare sig uden et SIM-kort. Jeg ved, Apple arbejder på det, og det er sådan noget, operatørerne overhovedet ikke er glade for. Fordi de vil gerne have et SIM-kort, for så har de kontrollen. Og så vil de gerne have, at folk kommer ned i butikken for at få skiftet et SIM-kort. For så skal det være, at de lige kører noget andet, når de nu er der og sådan noget. Ikke? Så den der kontrol, den kommer måske til at forsvinde, men til gengæld bliver det jo sindssygt meget lettere for forbrugerne. Fordi man vil kunne koble SIM-kort sammen, som så ikke er SIM-kort, men e-SIM-kort, koble dem sammen på et bestemt nummer, og du vil kunne få din telefon og dit ur og dine ting, og så vil kunne ringe på samme tid. Så du ikke behøver at slæbe rundt på din telefon altid, fordi det ringer der, hvor du er. Lidt ligesom det, Apple har lavet med deres... jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der, hvor din telefon ringer, og så ringer din computer og din tablet og hele lort på en gang.
Det hedder irriterende.
Hvad hedder det?
Irriterende.
Nå ja, det gør det også, ja. Men hvis du nu tænker over, at det var, du havde to forskellige telefoner eller til forskellige formål, eller du havde et ur, der havde en indbygget telefon, så kan du måske være meget smart, ikke? Men det er rigtigt, når det hele det bimler og bamler, og det er sjovt også, når man tager telefonen og lader mig til det, tager man telefonen, og så holder de andre ikke op med at ringe.
Ja, så ringer computeren stadigvæk.
Så ringer computeren stadigvæk, og så ham der i den anden ende, han tænker, nå, du har Apple-lort, hva'? Ja, okay.
Tom Vognsen, alt den her elektronik, som vi skal have i vores hjem, og det hele skal op og på bredbånd og sådan noget, som en familie, skal man så tænke over at fremtidssikre sit hjem, sådan at der er bredbånd nok? Altså, skal man kigge på at holde øje med de der opslag i opgangen, eller i lokalmiljøet, som handler om at få fiber helt hen til boligen, for eksempel?
Altså... Jeg vil gerne sige, at det behøver man ikke, men det tror jeg faktisk, man skal. Altså, jeg bor selv et sted, hvor jeg ikke kan få fiber, og min kobberforbindelse, den kan ikke trække noget som helst. Så man sidder der med en 20 megabit forbindelse, og jeg kunne virkelig, virkelig godt bruge en 100 megabit. Og man skal også tænke over, en ting er, at man skal tænke over, hvad man kan få ind i huset, noget andet er, hvad der foregår inde i huset. Altså, fordi jeg synes jo, wifi er rigtig dejligt, men der er bare nogle enheder, der gerne vil have et kablet netværk. Og der skal man måske tænke over, især hvis man bygger nyt. Min far har bygget nyt hus for et par år siden. Og der fik vi simpelthen, der sagde jeg til ham, du skal få lagt internet ind over hele hytten. Altså, lagt kabler ind over hele hytten, og det kan godt være, du bruger mest wifi. Det er sådan set fint, men få lagt nogle kabler ind, så du også skal køre et kabel op til at køre tv. og 4K og så videre, det kræver altså rigtig meget. Hvis du har et wifi-netværk, det brager altså ned, hvis du kører 3-4K streams på det, ikke? Så lag kabler ud over hele hytten, hvis man er i gang.
Det kan godt være, at det ikke er det absolut afgørende, når man kigger på et nyt hus eller en ny lejlighed, men det er altså et plus, hvis man kan se, at der er fiber ind i boligen, og vi er sikre på, at vi er fremtidssikret med 100 megabit op efter.
Ja, absolut. Og igen, jo flere enheder, der bliver koblet på dit netværk derhjemme, jo større krav vil det stille til din internetforbindelse, fordi de alle sammen vil forsøge at tale med alle mulige server alle mulige steder hele tiden.
Torben, vi skal videre rundt på den her messe, og vi skal kigge på alle mulige andre stande også. Hvad holder du ekstra meget øje med i år?
Jamen, det der er interessant at se, det der er sjovt er faktisk, at i år er der ikke den der... Sidste år var det smartwatches, ikke? I år er der ikke den der nye produktkategori. Så det er sådan lidt en udvikling. Man kan mærke, at tablets er gået i stå. Telefonerne rykker sig heller ikke ret meget mere. Jeg vil sige, for mig der er det største, det er home entertainment, og så det, vi lige har snakket om her med noget Internet of Things og det intelligente hjem.
Det synes jeg faktisk, at det, jeg lægger mærke til, som der bliver i højere grad snakket om nu, end der er blevet før, altså de faktisk nævner IoT som en sådan selvfølgelighed nu. Og det, hvis man skal kigge på et eller andet, som kunne være nyt her nu, også i forhold til CS og sådan noget, så synes jeg virkelig, det er Internet of Things.
Ja, og så for mig, fordi det er jo en af de ting, jeg går rigtig meget op i, det er billedkvalitet på de ting, jeg ser i fjernsynet og film osv. Så 4K og HDR synes jeg er ekstremt vigtigt. Jeg lavede et interview i går med ham, der er teknologisk chef på Netflix, som fortalte om, hvordan de går til hele det der nu, og de kommer altså virkelig med meget, både HDR-materiale og 4K-materiale i løbet af de næste år. Og det bliver sindssygt, nogle af de serier, som kommer. Man kan se lige nu, desværre så er det lidt en skodserie, men hold op, hvor den flot, den der hedder Marco Polo, som ligger på Netflix. Det ser sindssygt godt ud. Jeg har siddet og set den, selvom jeg synes, det er virkelig, virkelig dårligt. Men hold kæft, hvor er den flot. Og hvis de kommer med nogle store serier på den måde, altså Game of Thrones i 4K, det vil være fantastisk.
House of Cards er jo også i 4K.
Ja, men House of Cards har jo ikke de der kæmpe scener med en milliard krigere, der løber rundt og slår hinanden i eller sådan noget. Det ser godt ud, men det man virkelig gerne vil se, det er Hobbiten og Game of Thrones og sci-fi-film og sådan noget, hvor du virkelig får noget ud af den der oplevelse.
Rumskib, der eksploderer.
Nej.
Ej, det må vi ikke sige lige nu, hvor Andreas er oppe i rummet.
Nej, for så. Ej, lad være med det.
Torben, inden jeg lukker dig ud blandt de vilde på den her messe her, så vil jeg lige høre en ting, som vores lytter godt kan lide at få tip med på vejen om, og det er nogle gode apps. Har du et tip til en app, som du bruger i øjeblikket, eller som du er særlig glad for?
Altså, udover IFA-appen, som jeg bruger rigtig, rigtig meget, for så fatter jeg ikke, hvad der foregår. Jeg kunne ikke finde rundt her, hvis jeg ikke havde den app. Jamen, ved du hvad? Altså, apps for mig er efterhånden, det er blevet utilities rigtig meget. Jeg er ikke typen, der... Jeg er begyndt at gøre det, at der, hvor jeg er... Nu er jeg i Berlin, jeg rejser rigtig meget, og det gør man med arbejde på den måde, som jeg arbejder. Og der tager man så og downloader de apps, der ligesom passer til den by og det sted, man er. Så lige nu har jeg jo en masse apps installeret for Berlin, og det er det eneste, jeg bruger, faktisk. Altså, når jeg er her, så er det sådan stort set, du ved, Maps, Berlin City Maps og sådan et eller andet i den stil.
Det er jo godt tip i sig selv, kan man sige, når man er ude at rejse. Jeg gør det samme, altså henter, hvad der nu er relevant for den by, man er i. Og så laver jeg simpelthen en mappe, der hedder Berlin. Og så har man, hvis man ikke har data, det har jeg så i det her tilfælde nu, fordi der er jo flere teleselskaber, der heldigvis begynder at gøre det muligt at bruge data, når man er på vejen. Men ellers så kan man jo downloade City Maps, så de ligger på telefonen. Jeg har også sådan noget Booking Now-app, som kan skaffe et billigt hotelværelse, fordi jeg faktisk står uden hotelværelse i aften og i morgen aften, så det skal jeg lige have løst via en eller anden smart app.
Det er ikke noget problem, du kommer hjem til os. Vi har en stor lejlighed på Airbnb. Ja, det er apropos Airbnb. Yes, vi har faktisk ekstra soveværelse. Det er ikke noget problem.
Så er det jo løst. Vi er Airbnb og en rigtig god kollega. Tusind tak til dig, Torben Vognsen, chefredaktør på Input. Vi har haft en rigtig god tur her rundt på messen, og så vil jeg ønske dig en fortsat rigtig god IFA-messe.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er en meget træt Christiane Vejlø, der er ved at melde af. Jeg har vandret rundt i de her messehaller i 2 dage nu, og det er faktisk kun starten på IFA-messen. Det er de næste par dage indtil onsdag, at helt almindelige mennesker også kan komme ind og kigge på, hvad der er af ny teknologi. Så kan man jo gå hjem og overveje, hvad man skal spare sammen til, eller om det bare er noget, man skal drømme om. Du kan altid læse mere om vores programmer i vores show notes. Der kommer link op på vores Facebook-side, som hedder Elektronista 24/7. Hvis du søger på det, så finder du os der. Du kan også fange os på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Alle vores programmer, de ligger simpelthen inde på Radio 24/7's hjemmeside, så der kan du gå ind og høre. Omkring 174 programmer er det blevet til efterhånden. Og de er alle sammen, inklusive det her, produceret af Ninette Birk.